Citim în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 9, versetul 24. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, după cum zice în Osea. Voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel, chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și cum zisese Isaia mai înainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Amin.
Amin.
Slăvit să fie Domnul că El întotdeauna a lăsat o sămânță pe pământul acesta. În toată istoria, Dumnezeu, dragii mei, a avut o rămășiță sfântă, o minoritate de oameni credincioși, oameni care au fost în totul dedicați Lui. Istoria aceasta întreaga Scripturii arată faptul că în toate epocile istoriei n-a fost o majoritate care i-a slujit lui Dumnezeu pe fața pământului, ci întotdeauna a fost vorba de o minoritate. Chiar și când poporul Israel a slujit în întregime lui Dumnezeu, în vremea lui Iosua și a bătrânilor care au trăit după el, chiar și atunci era vorba totuși de o rămășiță, vorbind în comparație cu întregul pământ, cu toate popoarele lumii. Dar mai mult decât atât, în Israel, singurul popor ales, Dumnezeu avea chiar și acolo doar o singură rămășiță, doar o minoritate. Poporul acesta ar fi trebuit să-i slujească, dar poporul Israel, poporul sfânt al lui Dumnezeu, nu i-a slujit. Era pe punctul de a ajunge ca Sodoma și ca Gomora. Un popor care era chemat la sfințenie să ajungă la culmea păcatului. Dumnezeu nu îngăduie să ajungă poporul lui ca aceste cetăți distruse din cauza păcatului, ci el întotdeauna pregătește în Vechiul Testament o rămășiță. În toate epocile lui Israel, dacă te uiți și o să ne uităm împreună, Dumnezeu are o rămășiță sfântă. Dragii mei, asta nu e o doctrină nouă. Nu-i vorba că noi am inventat doctrina rămășiței credincioase. Ea este în toată Sfânta Scriptură. Întotdeauna cei puțini au fost cei care au stat de partea lui Dumnezeu și Dumnezeu și-a avut o mărturie. Niciodată în istorie n-a rămas Dumnezeu fără mărturie pe pământ. Niciodată în istorie n-a fost pe fața pământului în întregime pământul stricat și să nu aibă o rămășiță. La culmea păcătoșenii în vremea lui Noe, tot avea o familie și 8 suflete au fost salvate. Tot era o mică rămășiță, dar Dumnezeu întotdeauna și-a avut oamenii lui sfinți și are și astăzi. În vremea lui Moise, rămășița sfântă în Vechiul Testament, în vremea lui Moise erau leviții. Când poporul s-a stricat în întregime, când Moise s-a dus să primească legea de la Dumnezeu pe muntele Sinai, poporul întreg s-a stricat în frunte cu Aron, care s-a lăsat pur și simplu manipulat de mulțime. Și a zis, vreau să pic bine cu adunarea, să mă vorbească de bine. Și dacă vrei să pici bine cu adunarea, vei cădea în păcat. Fă-ne un Dumnezeu. Păi să fac după glasul adunării. Nu întotdeauna trebuie să faci după glasul adunării. Sau mai bine spus, niciodată n-ar trebui să faci după glasul adunării decât atunci când acest glas este în conformitate cu al Scripturii. Și aici era o clară răzvrătire. Aaron face un vițel de aur după modelul dumnezeilor din Egipt și poporul se ridică să joace, se îmbată, curvește și peste toată această mizerie a păcatului, marele preot Aaron, tolerând păcatul în adunarea lui Dumnezeu. Și ai zice, s-a terminat. Satana cred că era mai bucuros decât toți, dansa de bucurie împreună cu ei și zicea, am terminat lucrarea lui Dumnezeu, s-a distrus. El știa că Dumnezeu, dacă va vedea păcatul ăsta, va fi pe punctul de a distruge poporul. Și chiar Dumnezeu așa și spune lui Moise, dă de la o parte să-i distrug. Moise mijlocește pentru ei. Și mai mult decât atât, Dumnezeu are o rămășiță chiar și în mijlocul acestei stricăciuni totale a poporului lui Dumnezeu, care se potrivește foarte mult cu stricăciunea poporului din zilele noastre. Exod 32 spune despre această rămășiță, versetele 25 și 26. Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu spre batjocura vrăjmașilor săi, spre batjocura diavolului și a duhurilor necurate. Poporul lui Dumnezeu ajunsese fără frâu, într-o stare de păcătoșenie, la fel ca neamurile și chiar mai rău decât neamurile. S-a așezat la ușa taberei și a zis, cine este pentru Domnul? Să vină la mine. Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. Versetul 29. Moise a zis, predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi. Slavă lui Dumnezeu că a fost această rămășiță sfântă a fiilor lui Levi, care s-au predat lui Dumnezeu, pentru că ei nu luaseră parte la căderea poporului. Ei nu dansaseră, nu jucaseră în fața vițelului de aur. Când tot poporul juca și făcea păcate în fața idolului, acești oameni stăteau deoparte și se îngrozeau. Întotdeauna când poporul cade în păcat, Dumnezeu va scoate deoparte niște oameni care să se îngrozească de nelegiuirea poporului, să se cutremure și să zică, vai cum a ajuns poporul lui Dumnezeu. Asta este rămășița sfântă și o are Dumnezeu și astăzi. Pe această rămășiță Dumnezeu o cheamă cu cuvintele, predați-vă azi în slujba Domnului. Sunt niște oameni care se predau cu totul lui Dumnezeu și fiindcă ei se predau cu totul lui Dumnezeu și se alipesc de Dumnezeu, cuvântul Levi înseamnă alipire. Oamenii aceștia se alipesc de Dumnezeu, se fac una cu Dumnezeu și ei primesc drept recompensă slujba preoției. Ei primesc slujba la templu, fiindcă cine se lipește de Dumnezeu, de Dumnezeu are parte. Și Domnul să ne ajute și pe noi să ne lipim de Dumnezeu. Chiar și când poporul numit al lui Dumnezeu, chiar și când poporul numit creștin, se duce după idol, se duce după ce se duce și lumea aceasta și slujește lui Mamona, vițelului de aur, nu lui Dumnezeu. Când oamenii aleargă după aur, argint și palate, după bani, avere și lucrurile lumii acestea, să fie o rămășiță sfântă și să zică, noi nu facem asta. Noi stăm lipiți de Dumnezeu și ce aveți voi? Domnul este partea noastră de moștenire. Noi ne lipim de cortul lui Dumnezeu, ne lipim de slava lui Dumnezeu, de prezența lui din locașul preasfânt. El este totul. Și poporul acesta levit, oamenii aceștia leviți, n-aveau nicio moștenire în Israel. Domnul era partea lor de moștenire. Dumnezeu are astăzi o astfel de rămășiță. Și ar fi bine să te cercetezi, să vezi dacă ești din această rămășiță. Numai o rămășiță credincioasă. În vremea lui Ilie, apostazia ajunge la culme. Și poporul lui Dumnezeu nu mai știe de Dumnezeu. Pur și simplu uită, din nou își fac viței, nu știu dacă erau de aur cel de la Betel și cel de la Dan, probabil că erau din aur, și se închină din nou și cad în păcat și peste viței ăștia mai aduc și închinarea la Baal, mai aduc și închinarea la Astartea, care presupunea aceeași desfrânare totală. Poporul ajunge de batjocura vrăjmașilor, exact ca în vremea lui Aron, poporul ajunge fără frâu. Și Dumnezeu ia măsuri de fiecare dată și ai zice, singurul care trăia cu Dumnezeu era Ilie. Ei bine, și Ilie credea că este singur. Și Ilie se uita în jurul lui și nu vedea pe nimeni. Vedea numai oameni care șchiopătau de ambele picioare. Nici cu Dumnezeu, nici cu lumea. Sau mai bine zis, și cu lumea și cu Dumnezeu. Așa ceva nu se poate. Nu s-a putut niciodată în istorie să fii și cu Dumnezeu și cu lumea, să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. Însuși Domnul Iisus când a venit pe pământ, el a afirmat-o foarte clar, în alb și negru, fără gri, fără teren de mijloc. Ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești lui Mamona, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și Ilie se ridică în fața poporului prin Duhul Domnului și spune, până când veți șchiopăta de ambele picioare? Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, slujiți lui Dumnezeu. Dacă Baal este Dumnezeu, duceți-vă după Baal. Și astăzi, să știți, dragii mei, se deosebesc foarte clar cele două categorii de oameni. O rămășiță sfântă, oameni care slujesc lui Dumnezeu și o mare majoritate, o vastă majoritate în poporul lui Dumnezeu care se duc după viței din Dan și Betel, care se duc după idolii lumii acesteia, după idolii aceștia imaginari, plăzmuire a minții bolnave a unui om păcătos. Ilie ajunsese și el în momentul acesta și în tristețea lui, el se duce înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îl vizitează. Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii, în 1 Împărați 19 cu 13. Și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Cât de bine se potrivește cu zilele noastre. Au sfărâmat copiii lui Dumnezeu altarele lor. Nu mai au altar în casă, au televizor. Nu mai e altarul rugăciunii, este altceva. Este internetul, este televizorul, este distracție, este muntele, este mare, este biliardul, este mall-ul, este orice altceva. Nu mai sunt altare. S-au sfărâmat altarele tale. Copiii tăi au părăsit legământul tău. Nici nu mai știu ce e ăla legământ. Copiii au părăsit legământul tău. Am rămas numai eu singur. Aici spune că i-au ucis cu sabia pe proroci. Astăzi nu mai poți să-i ucide cu sabia. Dacă ar putea să-i ucidă, eu aș fi fost mort de mult. Pot în schimb să-i ucidă cu vorba. Și nu se dau înapoi de la nimic. Spune Scriptura, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Nu se dau înapoi de la nimic. Imaginația lor îmbolnăvită de duhurile răutății din locurile cerești inventează minciuni și scot astfel de lucruri. Ucid pe proroci, nu vor prorocii că le spun adevărul, să nu mai auzim, să ne lase în pace la distracția noastră, să ne lase în pace în mizeria noastră. Nu vrem să auzim glasul lui Dumnezeu, nu vrem să auzim pe cineva care să spună de pocăință în adunarea lui Dumnezeu. Nu vrem așa ceva. Noi vrem programe să ne spună ce credincios bun ești tu, ce mari lucruri, ce te-a binecuvântat Dumnezeu. Noi vrem așa ceva, să ne gâdile urechile ca să auzim lucruri plăcute. I-au ucis pe proroci și dacă ar putea, ne-ar ucide și pe noi. Dumnezeu încă nu îngăduie asta. Domnul îi zice lui Ilie, Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să lungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Și spune mai departe care sunt slujbele pe care trebuie să le facă. Și la urmă, în versetul 18, îi dă și înviorarea. Dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Doamne, câți bărbați ai tu în țara asta care nu și-au plecat genunchii înaintea idolilor lumii acestea? Câți bărbați sfinți sunt astăzi în țara asta? Câți oameni cu adevărat al lui Dumnezeu? Tare aș vrea să-i văd și eu. Și Dumnezeu, să știți, îi are pe oamenii ăștia. Are familii predate lui. Are oameni care pentru ei nu e nimic altceva decât Dumnezeu și slava lui. Caleviții ei sunt lipiți de Dumnezeu, de slujba cortului întâlnirii, de slujba aceasta duhovnicească. Răsplata lor e Dumnezeu, ei nu aleargă după lumea asta, ei au înțeles bine că sunt străini și călători. Și ar fi bine să te asiguri că ești dintre acești bărbați și dintre aceste familii. Să fii un om și o femeie sfântă, să fii parte a rămășiței credincioase. 7000 erau pe vremea lui Ilie și Ilie nu-i vedea și nu-i cunoștea. Sunt nevăzuți și astăzi și mă rog Domnului să-i scoată la lumină și să facă din ei o armată de evangheliști care să dea pe față păcatul ascuns, care să spună lucrurile adevărate, care să spună prin puterea Duhului Domnului cuvântul Evangheliei, care să se ducă la oamenii pierduți și să-i aducă la Dumnezeu. Domnul își va ridica această rămășiță. Multe prorocii au fost făcute despre asta și ele se împlinesc astăzi. Și lucrarea pe care o vedeți aici este despre acest lucru. Dumnezeu își ridică rămășița lui. Ai grijă să faci parte din această rămășiță. Mai departe, în vremea lui Ezra, când poporul se întoarce din robie, fiindcă n-a fost ascultător de Dumnezeu, fiindcă n-a ascultat nici de Ezechia, care îi chema cu duioșie să vină să se întoarcă la Dumnezeu și le spunea, întoarceți-vă la Domnul, rămășiți să scăpate din mâinile împăraților Asiriei. Nici măcar așa nu s-au întors. Spune că și în vremea lui Ezechia își băteau joc de el. Am să citesc și textul acesta. Ezechia îi cheamă în 2 Cronici 30. Ezechia a trimis soli în tot Israelul și Iuda și le-a scris scrisori lui Efraim și Manase ca să vină la casa Domnului la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel. Și-au alergat alergătorii în toată țara, s-au dus peste tot, le-au dat mesaj din partea lui Dumnezeu și le-a spus așa: copiii ai lui Israel, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Israel. Păi noi suntem copiii lui Dumnezeu, de ce să ne mai întoarcem la Domnul? Pentru că aveți nevoie, fiindcă v-ați depărtat de Domnul. Și după porunca lui au spus cuvintele acestea: nu fiți ca părinții voștri și ca frații voștri care au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeu părinților voștri. Și de aceea i-a dat pradă pustirii, cum vedeți. Nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri. Dați mâna Domnului, veniți la sfântul lui locaș pe care l-a sfințit pe vecie și slujiți Domnului Dumnezeului vostru, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la voi. Alergătorii au mers astfel din cetate în cetate, prin țara lui Efraim și Manase până la Zabulon. Dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Auzi tu? Să râzi și să-ți bați joc când Dumnezeu face o ultimă chemare înainte de judecată. Judecata era la porți, împăratul Asiriei luase deja regatul din nord, venise peste regatul din sud, înconjurase Ierusalimul, judecata era la porțile lor, o puteau vedea cu ochii lor și judecata lui Dumnezeu este gata să înceapă astăzi peste pământul acesta cu casa lui Dumnezeu și ei în loc să se pocăiască, ce făceau? Lasă-ne, Dumnezeu, noi suntem copii ai lui Dumnezeu, noi suntem copiii lui Israel. Ce vei tu să ne spui să ne întoarcem la Dumnezeu? Râdeau și își băteau joc de ei. Foarte bine. Râdeți și bateți-vă joc. După câțiva ani vine judecata și nu scapă niciun. Și spune aici din fericire, iată rămășița. Însă câțiva oameni din Asher, din Manase și Zabulon s-au smerit și au venit la Ierusalim. Câțiva oameni decât, dar ceilalți ce? Iată rămășița. Câțiva oameni din Zabulon, din Asher și din Manase s-au smerit S-au pocăit, au pus capul jos și au zis, noi nu suntem ce zicem că suntem. Noi nu facem ce ar fi trebuit să facem. Noi n-am păzit cuvântul Domnului. Noi am trăit ca neamurile din jurul nostru. S-au smerit și au venit la Ierusalim. S-au pocăit și Dumnezeu i-a păstrat. De aceea, după 70 de ani, în vremea lui Esra, din rămășița aceasta se întorc unii înapoi. Majoritatea au fost măcelăriți în vremea lui Nebucadnețar, când vine la împăratul Babilonului și distruge Ierusalimul, majoritatea bărbaților de război sunt măcelăriți, sunt distruși. Numai o rămășiță, și anume cei credincioși. În Ezechiel, în capitolul 9, se spune că Dumnezeu trimite îngerul lui și pune semnul pe fruntea lor și îi păstrează. Împăratul Babilonului nu îi distruge pe oamenii ăștia. Și din cauza aceasta, Dumnezeu își păstrează o rămășiță. Rămășița aceasta vine înapoi în Ezra, în țara promisă. Și Ezra este cel care primește edictul din partea lui Cir, oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului. Vedeți, până și Cir știa că există o rămășiță din poporul lui Dumnezeu. Oriunde locuiesc oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere și vite pe lângă darul de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Dragii mei, rămășița nu era chemată să se ducă în țară la prosperitate. Ierusalimul era în dărâmături, casa Domnului era dărâmată, exact cum este și astăzi. Și oamenii aceștia erau chemați să lase prosperitatea Babilonului, bogăția Babilonului, să se întoarcă pe niște dărâmături și să se apuce să zidească. Sub toate amenințările vrăjmașului, să zidească și să se lupte. Rămășița lui Dumnezeu este formată din oameni curajoși, din oameni care nu își precupețesc niciun efort, nici viața, ci și-o pun în joc. Ei știau că până să ajungă la Ierusalim puteau să fie uciși. Ei știau că dacă ajungeau la Ierusalim, Ierusalimul n-avea nici ziduri, n-avea nici cetate de apărare, n-avea nimic, puteau să fie distruși de toate popoarele țării. Ei știau că erau urâți de toate neamurile și că ăștia de-abia așteptau să-i ucidă. Dar cu toate acestea, o rămășiță credincioasă se ridică. Nu mai mulți, nu majoritatea. Unde e poporul lui Dumnezeu, cel format din 2 milioane de oameni, din 600.000 de bărbați? Vreo 45.000 se întorc cu Ezra. Unde sunt ceilalți? Unii au căzut sub judecata lui Dumnezeu și alții au ales prosperitatea Babilonului. Să trăiască bine, să fim bine, să avem de toate, să ne meargă bine și casa Domnului, las-o acolo în dărâmături, că s-o găsi vreunul care să apuce să zidească la ea. Dumnezeu, să știți, chiar găsește oameni care zidesc casa lui. În Noul Testament este vorba și atunci de o rămășiță. Și este la nașterea Domnului o rămășiță. Majoritatea oamenilor erau preocupați cu situația politică, cum să scape de romani, alții erau preocupați cu situația economică, cum să scape de dările pe care le plăteau la imperiu și aceia erau zeloții, alții erau preocupați cu partida lui Irod și așa mai departe. Dumnezeu avea însă o rămășiță și în vremea aceea. La nașterea Domnului Iisus, dacă ne uităm în Luca, în capitolele 1 și 2, se vorbește de fiecare dată înaintea nașterii Domnului despre lucrul acesta. Decât am să-i menționez, din rămășița aceasta era Zacaria și Elisabeta. Și ai zice, niciun preot nu mai sluja lui Dumnezeu. Ba uite, era un preot care îi sluja lui Dumnezeu, era Zacaria. Și Ioan Botezătorul se naște din sămânța unui preot. Și el este levit din familie preoțească. Și Elisabeta și Maria, care este aleasă să poarte pe Mesia, mai era la templu când se naște Domnul Iisus, un bătrân numit Simeon. Și spune despre această rămășiță că avea ceva reprezentat de acest Simeon, și anume, Duhul Sfânt era peste el. Rămășița lui Dumnezeu are Duhul Sfânt, după asta o cunoști. Rămășița, să dea Dumnezeu ca toți aici să aibă Duhul Sfânt asupra lor.
Amin.
Și să fie fetele și surorile, femeile în vârstă, să fie așa ca Ana, fata lui Fanuel, care era o prorociță din seminția lui Asher. Cum era ea prorociță? Ce avea ea din toată plinătatea? Pe Duhul Sfânt, altfel nici n-ar fi putut fi. Dumnezeu a avut o rămășiță. Ceilalți erau preocupați. Rămășița aceasta la nașterea Domnului se strânge la templu și începe Dumnezeu să le prezinte pe Mesia încă de la naștere. Dar ceilalți n-au știut nimic. N-au știut. Uitați-vă, vin magii la Ierusalim și tot Ierusalimul ce face? Se tulbură. Tot Ierusalimul era pierdut. Dar numai o rămășiță Dumnezeu avea pe oamenii aceștia. Cum? Câțiva oameni? Îi poți număra pe degetele de la mâini? Nici 10 oameni. Atât mai era în Israel. La moartea sa și după înviere, în perioada aceasta care se va sărbători foarte curând, vom vedea că în jurul Domnului Iisus era tot o rămășiță. Ce făcea mulțimea? La moarte cu omul acesta. Slobozește-ne pe Barabă. erau 11 ucenici, al 12-lea s-a dus după idolul lui, că de ce cauți, de asta ai parte, și el banii a căutat și banii l-au dus în iad. Nu altceva, ci bani. E de ajuns păcatul ăsta. Erau cei doi ucenici pe drumul spre Emaus și erau pe urmă la cincizecime 120. Și pe urmă îi zice, nu mai e o rămășiță, că s-au pocăit încă 3.000 de oameni. Dragii mei, în perioada când s-au pocăit 3.000 de oameni la Ierusalim, știți câți oameni se adunau de obicei? Am auzit și eu pe cineva care studia istoria biblică, spunea în jur de 2 milioane jumate. Din 2 milioane jumătate, 3.000 de oameni de când s-au pocăit. Fantastică împietrire. Fantastică. Este așa cazul în zilele noastre? Foarte asemănător. Dumnezeu a avut o rămășiță și după Rusalii. Și aici Pavel, unde am citit în textul nostru, spune despre acest lucru. Că dacă Israelul ar fi ca nisipul de pe malul mării, totuși o rămășiță va fi mântuită. Și dragii mei, de-a lungul istoriei creștine, venind spre timpurile noastre, Dumnezeu a avut o rămășiță. Biserica a fost o rămășiță. Niciodată biserica n-a fost majoritară. Ea a fost o rămășiță. Dar Dumnezeu și-a păstrat chiar și în cele mai întunecoase secole, în vremea evului mediu, când oamenii erau într-un întuneric spiritual teribil, se închinau la moaște și la toate lucrurile astea și se omorau între ei și trăiau într-o sărăcie și într-un primitivism ca triburile barbare, chiar și în vremea aceea Dumnezeu a avut o rămășiță. Dacă studiezi istoria Turciei de astăzi, vei vedea că în Anatolia, când au început să vină persecuțiile, creștinii s-au coborât și au făcut locuințe subterane. Un întreg oraș subteran este în Anatolia, unde creștinii au locuit sute de ani, ca și în catacombele din Roma. Sute de ani după Constantin cel Mare. Ei au rezistat acolo. Cetatea Filadelfia, de unde este și biserica Filadelfia, ea a rezistat până după anul 1000. Tot timpul a fost o rămășiță. Dumnezeu și-a păstrat o rămășiță și oamenii aceștia erau oameni fideli cuvântului lui Dumnezeu. Mai departe, în Europa, pe la anul 1100, apare unul, Valdo, Peter Valdo, și sunt un grup de oameni care se numesc valdenzii. Aceștia, de fapt, vin din perioada bisericii primare. Ei existau deja, li se dă numele de valdenzi după Valdo. Cine a fost omul acesta, am citit și eu. Un om care a fost un mare neguțător, un om foarte bogat din Lyon. Și când l-a cercetat Dumnezeu să se apropie de el, l-a cercetat cu un verset în care spunea, tu te și vinde tot ce ai și apoi vino și urmează-mă. A vândut tot și a aranjat familia, le-a dat ce trebuia să le dea și pe urmă s-a dus să slujească pe Dumnezeu. 53 de ani, omul acesta a predicat Evanghelia în toată Europa și oamenii l-ascultau pentru că știau cum fusese înainte. Și atâta putere și atâta Duh Sfânt a revărsat peste el, încât zeci de mii de oameni în toată Europa s-au pocăit. Se speriase Biserica Catolică. Ăștia au fost o minoritate, dar foarte puternică. Dăduseră edicte împotriva lor să-i ucidă oricine îi va găsi. Și oamenii, în loc să-i ucidă și să-i prădeze, îi primeau. Măcar că edictul Romei era, dacă îi primiți, veți fi și voi blestemați. Dar dacă îi omorâți, noi vă vom da binecuvântare. Și cu toate astea, oamenii în sate îi primeau și se pocăiau. Fantastică lucrare a făcut Dumnezeu. Și sub persecuție sute de ani. Dumnezeu întotdeauna și-a avut rămășița. Chiar înainte de reformă. În vremea lui Jan Hus în Cehia a fost reformă. Și acesta Peter Valdo a fost în toată Europa și a murit la granița Cehiei cu Polonia. În Transilvania noastră a fost reformă. Tot timpul a fost o rămășiță. Tot timpul Dumnezeu și-a avut oamenii sfinți. Când poporul lui Dumnezeu a căzut la pământ și s-a numit creștin, Dumnezeu a avut întotdeauna o rămășiță. Măcar că ei se numeau creștini, marea majoritate, numai o rămășiță erau cei mântuiți. Când au apărut luteranii și ceilalți protestanți, ei au fost rămășița. Când ei au căzut, Dumnezeu a ridicat altă rămășiță, și anume pe puritani, pe anabaptiști, pe menoniți și pe alții. Când și oamenii aceștia au căzut în legalism și în formă, Dumnezeu a ridicat pe alții și au fost marile mișcări de trezire. Dragii mei, întotdeauna a fost o rămășiță și caracteristica acestei rămășițe a fost că era o mișcare a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt cobora peste un om sau peste o comunitate și oamenii aceia se scuturau țărâna de pe ei, scuturau formele religioase. Toți ceilalți creștini ar fi vrut să-i ucidă și de fapt pe unii chiar i-au ucis. Dar ei erau plini de Duhul Sfânt și se duceau și vestea Evanghelia. Și Dumnezeu nu i-a lăsat fără rod. Întotdeauna a fost o rămășiță. Întotdeauna. Și în zilele noastre, măcar că sunt mulți care se numesc creștini, numai o rămășiță este credincioasă lui Dumnezeu. În secolele 18 și 19, mii de oameni s-au pocăit în timpul marilor treziri și am ajuns la vremea noastră. Și în vremea noastră, să știți, nu suntem lipsiți de lumină din cuvânt. Dumnezeu pare că pentru perioada aceasta de 2000 de ani a istoriei bisericii are o paranteză și nu spune mult, dar despre vremea sfârșitului Biblia are multe de spus. Despre vremea asta pe care o trăim noi, Noi cei peste care a venit sfârșitul veacurilor, noi cei care trăim chiar înainte de venirea Domnului Iisus, chiar înainte de judecată, chiar înaintea zilei celei mari a judecății lui Dumnezeu, pentru că spune că vor fi semne mari în ceruri și în stele și în lună și luna se va preface în sânge. Când? Înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Dragii mei, lucrurile astea se întâmplă. Rămășița lui Dumnezeu așteaptă pe Domnul Iisus. Îl așteaptă. Și îl așteaptă nu anul acesta, îl așteaptă astăzi și mâine. Nu în septembrie, oricând se poate întâmpla. Există astăzi multe indicii despre această rămășiță. Și Scriptura nu ne lasă fără lumină. Aceasta este fecioara curată, ea nu s-a întinat cu idolii. N-a curvit cu idolii lumii acesteia, cu averea, cu lăcomia de avere, cu tot ce înseamnă lumea aceasta, cu distracții, cu modă, cu fală, cu mândrie, cu înălțare de sine. Ea este simbolizată de biserica numită Filadelfia. Și bineînțeles că toți evanghelicii cred că ei sunt Filadelfia. Filadelfia aceasta este biserica pe care o cunoști după dragostea de frați și după dragostea de Dumnezeu. Ea este biserica dragostei. Există dragoste, acolo poți să te duci de câte ori vrei, nu o să găsești ceartă între oameni. Nu există. De partea cealaltă, Babilonul cel Mare cuprinde trei biserici sau trei categorii de biserici, anume Tiatira, care este creștinismul păgân idolatru, am vorbit când am studiat Apocalipsa, acum de cât le trecem în revistă, creștinismul păgân idolatru, și ai putea pune aici biserica catolică și cea ortodoxă, dar și altele. Cuprinde pe Sardes, care e creștinismul care are doar numele că trăiește, dar este mort. Și am spus că e biserica protestantă și rezultatul reformei. Și la Odiseea, creștinismul care crede că are totul, m-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. Eu nu sunt nici ca Tiatira, eu nu sunt nici ca Sardes. Eu sunt creștinismul cel mai bun. Ăsta e creștinismul evanghelic care e caracterizat de un singur cuvânt. Căldicel. Și peste al varsă, Domnul ăsta se duce în a forma Babilonul cel Mare, curva cea mare. El nu va fi răpit. El va fi vărsat la venirea Domnului Iisus. Dragii mei, cum să o spunem mai clar? Dacă tu ești un creștin căldicel, nu trebuie neapărat să trăiești în păcate. Ăsta e păcatul cel mai mare. Dacă tu ești un creștin căldicel, Domnul te varsă. N-are nevoie de așa ceva. Dacă tu nu arzi pe pământ, cum o să arzi înaintea lui în laudă? Dacă tu nu arzi în laudă acum, dacă tu acum cânti cu o jumătate de gură și vii cu păcatul grămadă pe tine, cum să te duci dintr-o dată direct în ceruri? Cum îți imaginezi tu că se va întâmpla asta? Când răpirea va fi într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Asta e ultima chemare a Domnului prin prorocii lui și unii au trecut deja în veșnicie, cum a fost David Wilkerson. Înainte să moară, striga din toată inima și spunea: treziți-vă, oameni buni, Dumnezeu își cheamă o rămășiță și își va ridica doar o rămășiță. Nu ziceți că pentru că aveți Biblia în mână și spuneți sângele Domnului Iisus, jertfa Domnului Iisus, pentru asta tu ești scăpat? Nu pentru asta. Arde inima ta pentru Domnul. Ești cu adevărat transformat, ai scăpat de idolii din viața ta, ai aruncat tot ce era de aruncat la gunoi, ți-ai curățit viața ca să fii o fecioară sfântă, curată. Cum îți imaginezi că te va lua murdar în ceruri? Cum îți imaginezi că te va lua căldicel? Mă iubești? Cam așa. Cine și-ar lua astfel de nevastă? Și Domnul Iisus vine după logodnica lui. Logodnica lui, mire, care va deveni curând mireasă, ea suspină de dor după Domnul. Rămășița lui poartă un nume, e mireasa Domnului. Și rămășița aceasta are câteva caracteristici pe care am să le rezum rapid. În primul rând, este o rămășiță sfântă. Dacă Babilonul cel Mare se caracterizează prin curvie spirituală, printr-o inimă împărțită, dragii mei, ce înseamnă curvie? Înseamnă că tu spui că aparții unuia și îl înșel cu altul. Tu trăiești cu altul. Tu spui că aparții lui Dumnezeu. Și creștinismul ăsta zice, noi suntem pentru Dumnezeu, pentru mirele nostru, pentru Domnul Iisus. Dar tu trăiești cu mamona, tu trăiești cu ceilalți idoli. Păi te clasifici în categoria prostituției spirituale. Și rămășița aceasta este o rămășiță sfântă, curată, fără pată și fără zbârcitură. Ea a înțeles bine, rămășița, cuvintele acestea. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, în toată forma voastră de viețuire, este traducerea mai corectă. În tot ceea ce faci să fii sfânt. Cuvântul ăsta nu s-a desființat în Noul Testament. Nu s-a desființat. Vor oamenii să-l desfințeze și să zică: lasă, Doamne, că e har, putem să trăim în păcate, în mizerii, că ne ia Domnul. Nu, nu. Ai curva cea mare și pe aia nu ia Domnul. Fiți sfinți. Mireasa Domnului este o mireasă sfântă. Podoaba casei lui Dumnezeu este sfințenia. Duhul Sfânt se coboară numai unde este sfințenie, unde este un locaș sfânt. Faceți-mi un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Dragii mei, nu veniți cu mizerii pe voi dimineața. Nu luați mizeria de acasă pe voi, că nu mai vine Domnul. Și stăm aici și facem forme dacă nu vine El. Și dacă nu-i sfințenie, El nu vine, ascultați-mă, degeaba vin eu, degeaba vin frații, dacă nu vine El, noi avem nevoie de El, iar El vine unde este sfințenie. Lăsați mizeria, este pocăință pentru pocăiți. Nu poți să-ți bagi joc de nevastă și de familie și pe urmă să vină adunarea Domnului, să învârți în jurul altarului, să zici, sunt izbăvit, nu ești. Nu poți să ai resentimente în inimă față de frații tăi, față de rude, nici față de vrăjmași nu trebuie să ai. Nu poți să ai ură în inimă, cum mă urăsc pe mine unii din toată inima lor. Nu poți să ai așa ceva în inimă și să vină adunarea Domnului. Nu poți. Pentru că dacă vii așa, Domnul nu mai vine. Și ajungi tu acolo să-ți faci forma ta moartă. De-aia-s forme moarte și ritualuri fără valoare. Pentru că oamenii vin cu mizeria pe ei și ei vor să vină Domnul acolo. Niciodată nu se va întâmpla asta. Tu cânti cu mizeria în viața ta și te superi când zice cineva nu e bine și vrei să vină Domnul, niciodată nu va veni. Dumnezeu și are o rămășiță sfântă. Și dacă vreodată prezența Domnului a simțit-o aici, este pentru că oamenii s-au sfințit și am mers în detaliu, dragii mei, în toată forma de viețuire. Să fii dispus să ți se atragă atenția dacă tu nu vezi, ca să trăiești în sfințenie. Pentru că în toată forma ta de viețuire trebuie să fii sfânt. Nu ieșim de aici și nu te apucăm să facem glume. Nu ne apucăm să râdem de lucruri lumești. Nu că creștinul nu are bucurie. Creștinul are bucurie, dar bucuria lui este duhovnicească, este cerească. În al doilea rând, biserica aceasta, rămășița sfântă, are o predare totală. Domnul Iisus a pus această condiție clară de la început, fără niciun fel de echivoc, fără niciun fel de dubiu. Spunea așa, tot așa oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Ba, noi putem, nu puteți. Ziceți voi, dar nu sunteți. Oamenii zic că sunt ucenicii Domnului. Te-ai lepădat de tot ce ai, de toată înțelepciunea ta firească, de tot ce zici tu că ești, că poți, că faci. Dacă nu te lepezi de astea, dacă nu te lepezi de tot, să n-ai nicio legătură cu lumea, nici cu posesiunile tale, nici cu ce ai fost tu înainte de a te întoarce la Dumnezeu. Dacă nu te lepezi, nu poți fi ucenic. Și dacă te lepezi de astea, te predai total lui, exact ca leviții. Predați-vă astăzi în slujba Domnului și ești cu totul la lui, pentru că El merită să ne aibă. El ne-a cumpărat cu un preț. Așa că noi nu mai suntem ai noștri, ci a celui ce a murit și a înviat pentru noi. A treia caracteristică este dragostea neprefăcută. Cum am spus și mai devreme, nu trebuie să predici despre dragoste într-o adunare sfântă. Cum să predici despre ceea ce este clar? Oamenii fac predici despre dragoste și ei se ceartă pe urmă. Și pe urmă iau cina după ce s-au certat, împreună, în mizerie și în ură și în nemulțumire. Într-o adunare sfântă n-ai nevoie să predici, pentru că Domnul Iisus a spus așa, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și lucrul ăsta este izbitor. Este izbitor. Nu este simulat. Nu este prefăcut. Știți că spune într-un loc, zice să avem o dragoste neprefăcută de frați. Pentru că există și una prefăcută. Biserica Domnului este o biserică sfântă. Este o biserică curată. Este o biserică predată. Rămășița aceasta este unită prin dragoste. Și oamenii cunosc când vin aici. Și zic, da, într-adevăr, acolo e dragoste. Și ei o au, nu o prefac. Și o au tot timpul, nu doar în timpul adunării, ci și după, și mâine, și poimâine, 7 zile pe săptămână. În al patrulea rând, rămășița este caracterizată de o slujire plină de râvnă. Predați-vă astăzi și intrați în slujba lui. Nu trebuie să-i pui pe oameni să slujească. Ei vor să slujească. Și atenție, toată rămășița slujește. Nu-i niciunul să n-aibă niciun lucru de făcut. Toată rămășița slujește. Și nu pentru că o mobilizează cineva. Când se trezește un om, nu poți să-l oprești din a vesti Evanghelia, se duce peste tot. Dintr-o dată îi se deschide ochii și începe să alerge prin satul lui. În a cincilea rând este lucrarea Duhului Sfânt în ei. Asta nu e lucrarea unui om. Rămășița sfântă nu o ridică un om. A, că Dumnezeu se folosește de oameni. Dar oamenii ăștia trebuie să fie dați total la o parte. Nu omul se slăbește în asta. Dumnezeu își ridică rămășița sfântă. Și asta o face prin Duhul Sfânt. În convingerea de păcat care o aduce Duhul Sfânt, în curățirea care există prin pocăință, în coborârea Duhului Sfânt pentru a împuternici înspre o viață nouă, izbăvită de păcat, înspre o slujire plină de îndrăzneală, Duhul Sfânt ridică rămășița asta și este plină de Duhul Sfânt. Fecioarele acestea au candelele pline și așteaptă pe Domnul. În a șaselea rând, poți să vezi prezența Domnului când se adună. Nu avem autorizații, nu avem lucrători plătiți, nu ne ajută nimeni, nu e nicio misiune în spatele nostru. Suntem singuri, nu avem nimic, dar avem ceva mai important decât orice. Prezența Domnului în mijloc. Și toate celelalte duc că este important e să fie El. El să fie atât. Asta ne trebuie nouă, fraților. Adunarea Domnului, a rămășiței, are prezența ei în mijloc, chiar dacă s-ar strânge într-o casă, undeva pe un câmp, cum ne strângeam noi la început, de n-avea nici curent, nici nimic. Și acolo era prezența Domnului. N-ai nevoie de clădiri. N-ai nevoie de săl pompoase și de lucrători consacrați. Prezența Domnului. Se împlinește cuvântul, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. La drept cuvânt. Baza adunării noastre. Și în a șaptelea rând, rămășița aceasta este caracterizată de o vie așteptare a Domnului Iisus. Ea nu se mai lipește de pământ. A terminat-o cu pământul. Ei înțeleg bine ce înseamnă a fi străin și călător. Ei înțeleg bine că patria noastră nu e o patrie de pe pământ, ci o patrie cerească. Și trăiesc pentru cer. Acolo își depozitează comoara. În timp ce oamenii lumii acesteia și majoritatea creștinilor din biserici strâng comori pe pământ, oamenii aceștia strâng dincolo. Și comoara noastră este El. Pentru El trăim noi. Pe El îl așteptăm. El e comoara noastră. Nu mă interesează ce are să-mi dea. Că nu darul îi aștept eu de la El, ci îl aștept pe El. Și pentru mine cel mai mare lucru ar fi ca în ziua aceea când voi cădea cu fața la pământ înaintea Lui, El să pună mâna ca pe Ioan, să mă ridice și să zică, stai drept. Accept viața ta ca sacrificiu pentru mine. Și te primesc în slava mea. E de ajuns atât. Căci unde este comoara voastră, acolo este inima voastră. Oamenii aceștia așteaptă fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Și zic și eu astăzi, fă și tu pasul. Lasă forma moartă, lasă religiile astea. Cuvântul spune foarte clar în Apocalipsa, ieși poporul meu din Babilon, ca să nu te faci părtaș păcatelor lui și să nu suferi urgiile care vin peste. Ieși! Păi unde, Doamne? Fă pasul și vino la El. Să-ți curățească viața. Să-ți pună Duhul Sfânt peste tine. Să te pecetuiască, să te pregătească, să te sfințească, să te îmbrace în haine albe. Să te împodobească ca pe o mireasă cu podoaba sfințeniei și să te facă să suspini de dor după El. Și atunci vei fi parte din rămășița aceasta, pe care El o ridică și o are astăzi. Domnul va face mari lucrări prin rămășița Lui, prin câțiva oameni. Și noi vedem deja asta și o să o vedem și mai mult în zilele care urmează și în anii care urmează. Dacă Dumnezeu ne va mai da ani, dacă nu, o să vedeți când va veni Domnul, când oamenii se așteaptă cam milioane și miliarde, nu știu câți sute de milioane să fie răpiți, veți vedea că a fost vorba doar de o rămășiță. Și Domnul să te ajute să fii parte din această rămășiță. Amin. Amin.